Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында Алсу Курмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүлеккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шагыйрь Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан ителәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга, кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, әшәй белән чикләнделәр. Шулай да Корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды. Әмма булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлеге уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэридә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайри рәсми мәгълүматкә караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яштәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13 мең 900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11 мең сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядә мисез?
Пенсиядә. Ну, пенсиядә инде мин уже 50 яшьтән пенсияда.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә.
Күбрәк булсын дип әйтәсез.
Әй, менә ничектер күбрәк шикелле тоела да, чөт кимеген шикелле тоелда ул миңа. Әзрәк Аллаһ шөкер инде.
Ә арттырулар булмадымы соң? Менә әйбер бәяләр артты бит инде хәзер.
Арту ал борада юк.
Bloomberg үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Россия Донбасска, Луганск якларына 200 миллиард сум акча җибәрә икән пенсионерларга дип. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз?
Мин начар карыйм.
Җибәрмәскә кирәк.
Бик каты ачу киләм мин. Нишләп без аны ошатып ятабыз аларны? Алар безгә төкрү яталар. Теләсәңче, ул Украина күлә, газга түләмим, менә тотыгыз ди миллиардларны. Тотыгыз. И үзләре так, давайте безгә акча бирегез ди. Шундый наглысны күргәнем юк мин. Ә бу алар да шулай итәчәк. Акча бирәчәкбез Луганскка, Донецкка, аны тагы төкрәчәкләр. Аларга нинди нишләп аларга бир акча бир. Бер дурак ил юк, берсе дә бирмей бит. Россия бирә. Нинди дурак ил бу? Шундый җүләр, җүләр сәмәк шикелле акча бирә. Мы әйбәт торсак ярар иде. Ничек инде? Ул чит ил кешеләрен күрәсең. Җырыйлар, хәзер барада күренмиләр бу еллар. Киләләр Казанга теге туристлар. Картлар, шундый солидный. Аннары үзем чит илләрдә дә булдым. Нилә концерт, спектакль. Анда урамда тегеләрнең җырлары, ниләр күренеп тора. Әлләнинди әлләнәселәр алып, әллә шундый матур яшиләр бит. Безнең пенсияга нәрсә? Менә 7 мең кишә түләдек квартирага 7 мең. Бетте пенсия шул менә.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас формировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Жоқ, жоқ. 26 октябрьде, биыл 55 жыл.
Сіз болмаса көп пенсия алашағыңыз белгілі ма?
Жоқ, пока белгілі. Бір, 12 күн ішінде болар деп білеміз.
А мына ол қанағаттандырыр ма сізді бұл пенсия?
Ну, как сказать? Азырақ, наверное, но куда? Ну, как раз решили, мен так нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядағы пенсионерлердің оқша алмауы, әз оқша алуы, ол бұрышылмай ма?
Бүтін күші общий нормально болғанда, еще нормально.
Асқар ағай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Иә.
Пенсияңыз бұрын қанағат боласыз ма?
Күші бүтіне өзімде қанағат боларға мүмкін. Ләкін бір әй бір қола шағыштырып қарау. Мәселен, біздің елдегі пенсионердің халі білен, Германиядағы пенсионердің халі білен. Әгер де біз бейік дәулет деп айтамыз екен Россияның, әгер де енді Германиядағы пенсионерлардан да түбән екен, оның пенсиясы бұл уақытта бұл дәулеттің бейік дәулет деп айтып боламын. Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәлімені Киев білен бірлесіп, оның үкіметі білен келісіп, олар да ерәм етсінлер. Һәм біз егер ерәм етсінлер, чөнки анда бик көчле катышмышлар бар. Пенсия турында мында әле бик җиңеләй бер.
Жәл түгел дип әйтәсезме?
Юк, минем өчен жәл түгел, ни өчен? Чөнки анда бик зур бәхетсезлек, кайгы хәсрәт бар. Мин аны кешеләргә бер кемгә дә теләмәс идем.
Райнур Шакир уздырган Казан урамнарында сораштыруны тыңладыгыз. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сахифасында бар. Өлкәннәр көне темасын дәвам итеп, өлкәннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, ди Балтач районында яшәүче 80 яшен тутырышы Зәйнәхәттин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты уйлыймы? Кем эшсеген, оның тормышы бара. Мен 80-я дейтен бит. Менә малай килен, шияр біргейме. Шли бетен, дейте біле, биште тұра, келін де, дүртте де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Менә бізде, әбі 76-да, ұлда шаға да пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрсе де дейте бит. Пенсия алабыз, малайлар іштеп тұра. Менә бел 4-9 саттык, ико сатасы бар хәзер. Хезмәт куйсаң бар инде, жоқ ясаң бер кемгә дә юк. Шәһәр җирендәгеләрне мин әйтә алмыйм. Анда сугыш вакытында эшләгән пенсионерлар әйбәт. Алар бик кичкенә пенсия белән чыкты. Анда йорт түләүләре бетмәсе күп булып, аларныкы авырдыр дисвительный. Андыйлар бар. Андыйларны аерым учетка алып, аларга полный яшәү минимумы Хәзерге пенсияләре булса да, аларның квартплатасын түләтмәскә кирәк, хөкүмәттә. Менә мин шулай дим. Шәһәр җирендә тиң бүле.
Сезнең даруга күпме китә? Менә ул җирендә дару аласызмы?
Дару алабыз инде, алмый калмыйбыз, дими? Ә, шәһәр җирендә аларга даруны табалар. Ул җирендә менә сам ишенең авыртуына кирәк дигән даруны табып булмый аны. Табып булмавы шул, я беткән була ул, я койтмый, мин үзем дарусыз тора алмыйм. Безнең үзебезнең илнең дарулары сүз бит аны. Кон басу, компатерин диләр, менә компатерин мәгә 46 сум тора алмыймы. Ә инде чит илнекен ала алсаң икән, алар 200 фәлән тәңкә китә. Андары бит үзебезнең чит, үзебезнең бау безнең, үзебезнең бәрән инде. Менә ул ягы да бар. Без бит бер ни дә хим яшамыйбыз.
Өлкәннәр көненә бер нәрсә бирәләрме?
Өлкәннәр көненә бирделәр инде бу өчен безнең авылда. 200 сумны гайбердер инде уймы? 2 кило такмачы бар аның, бер пачка чәе бар. Аннан соң бер пачка шикәре бар. Тагы нәрсәләр әдәндә бар инде менә. 1 литр сөт 12 сумга алаймы? Ә 1 литр сәләр ки 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондарга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Гобгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак юк, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйрлары Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестивалинә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков Азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан шагыйрлары халыкара яенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда төрки телле халыктар шигърияте фестивале уза. Төрки һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре лә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыктар менән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Сөнки фестивальдәң максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрларына мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билдәләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерация төбәкләре һәм Төркия телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәсҗиддә, шуннан Францияда ла үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инедә Кыргызстанда. Сакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да эшкә йогынты ясап була. Һәр милләт вәкиле буның шагыйрларны укырга тиеш буласак һәм унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән бу ниятләр.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимерханов белән минем ирем университетта эшләгән шәхестә, мин үземнең бичкә дә алып кем шуның өчен мен үземә дә кызык кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорады аңарда да тел белән бәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар, шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпуска килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы дип ыйышып, теге ашап ишеп кенә пикникларда гына түгел, чыннан да үзебезне мәдәни яктан, культура яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлән, берничә үткән елны Юлай Шамилов килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияны. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кирип, без аның белән татарлар белән оешма ясап, татарларга безгә кыска бер семинар ясаганы. Бүген генә бу тапкыргы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимерхановның үзенең лингвист, лексикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15 лап кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт кылсын, шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсе әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сиңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди менә нинди проектлары булганнарын шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газетларга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимерхановның аңлату рәвеше дә бик кызык. Игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа мионы бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шул татарлар белән, шул татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык. Безгә бик ошады шул. Даулар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Егеларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кызар шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләт теле русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Үзе бездә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең эшнең барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шахты үзем. Ләкин татар теле без үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңар да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшергә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның тем болай. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мен татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алай бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар. Шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар. Монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казахлар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, аларның шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казахлар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казах дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казах, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар мондагы аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмейме. Берничә казах дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрше ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Мына мен айтам, бір күн, бір айны татар кешесі болса, біз онда өзіміздің культурамызды, өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің жырларымызды, ризықларымызды танытсақ, америкалыларына да маңа шоқырсақ, америкалыларға да өзіміздің татар болғанымызды аңлатсақ, келесі екінші айны қазақларының культурасын, қазақларының тілдерін, ризықларын, музыкаларын аңлатсақ, үшінші айны, ну, ондан соңғы айны әзерлерін аңлатсақ, бір қызық болар еді. Мен шул фикер әлге яқынырақ тұйла. Фейсбукта бошты, социалитетлерді бошылар біз. Флорида түркілері деп есім құшсақ, онда қозақларда келерлер, бүтінсі де келерлер.
Оқушының Флорида штатында ешуші Мәдин Абсаламова, тіл ғалима, филология фәннері доктор Айнур Темірханов білен ұшырашу һәм келешекке планлары тұрында сөйләді, оның білен Найл Алан сөйләшті. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елға бір бола тұрған құрылтайы узды. Түп проблемалар дин һәм мәғариф. 3 елға исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башқарма комитетының рәисе урынбасары Фәуия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыйыз вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде. Һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрбесе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясаучыларга теләүчеләргә, чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрбесе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди шешелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка ире шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бусы беренче. Икенче, мәчетләрдә вагызда татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сөйлибез, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи яңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып сөзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шуша темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел. Оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра, үзе өендә балалары оныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең һәрберебез үзебезгә карамыйбыз. Шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эшеп утыру поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларны аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында тоже резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар Yok. Bir bala olsa onun için mektepini aşıp kalmadılar, onu köşediler. Yakın pirede, eğer de Rus şehirleri bulayken, o Tatar bağları Rus şehirlerine gittiler okurga.
Ne bu rezolüsyonu kabul etken vakitte hakimiyetten kişiler var idi mi? Onları anıtınladılar mı?
Bizim kurultayda katlaştı. Bizim zakonlar jiyilışı reisi Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятының җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләренә дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысында җикерлек итеп татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышны, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюцияда күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлыгына ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушына басым ясады. Бергәләшеп эшләү турында тагын шундый сүз куертылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды һәм инде без өмет баглыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы йөз бинәр эшләренә ике рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотмарга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.